SBS Radio.
Prije se nakon dijagnoze raka prostate pribjegavalo invazivnoj hirurgiji kao i rezultatima posredničkih efekata, ali su se protokoli sada promijenili tako da muškarci sa malim rakovima ne trebaju hirurški zahvat i umjesto toga oni se stavljaju u program pod nazivom aktivni nadzor. To obično uključuje 3 testa krvi u roku od 2 godine kao i praćenje biopsije. Međutim, koautor studije koja je izučavana na Monash univerzitetu, varedni profesor Declan Murphy, kaže kako je praćenje stanja kod više od 1600 muškaraca tokom perioda od 6 godina pokazalo da se većina njih nije pravilno nadzirala.
Our current study has, somewhat to our surprise, shown that in men in Victoria who are being managed with surveillance.
Naša sadašnja studija je pomalo iznenađujuće pokazala da kod muškaraca u Viktoriji koji su bili pod kontrolama, kod više od 75% njih zapravo se nije ispunjavalo ono što smatramo minimalnim uslovima za nadziranje njihovog raka, kaže profesor Murphy. Samo kod 433 od više od 1600 muškaraca kod kojih su slučajevi praćeni se može reći da su kontrole krvnih testova i biopsija vršene na vrijeme. Dr. Murphy, koji je zaposlen kao urolog u McCallum centru za rak u Melbourneu, kaže da su za to djelomično krivi i sami muškarci sa zdravstvenim problemima.
I suspect that the blame lies not just within patients not turning up for investigations, but perhaps also hospitals or...
Ja pretpostavljam da krivnja ne leži samo na pacijentima koji se ne pojavljuju na kontrolama, već i na bolnicama ili klinikama što nemaju dobre sisteme kako bi podsjetili pacijente da moraju imati test krvi sa vremena na vrijeme i da trebaju vršiti daljnje biopsije njihove prostate s vremena na vrijeme. Rak prostate je najčešće dijagnosticiran rak među muškarcima u Australiji, a treći najčešći uzrok smrti od raka. Jedan od 6 muškaraca će dobiti dijagnozu karcinoma prostate do 85. godine starosti, najčešće nakon 65. godine života. Simptomi mogu uključivati češće mokrenje, posebno noću, zatim bol i otežano i slabo mokrenje, kao i bol u leđima ili karlici. Rašireniji vid oboljenja se često širi na kosti i dovodi do boli ili neobjašnjivog gubitka težine i umora, a rak prostate se dijagnosticira krvnim testom koji mjeri tvar zvanu prostata specifični antigen ili PSA. Visok nivo ovog PS antigena ukazuje na problem sa prostatom kao što je rak. Declan Murphy kaže da muškarci u programu aktivnog nadzora trebaju shvatiti da se njihovi rakovi mogu pogoršati, tako da je potrebno njihovo redovno praćenje.
In that same group of patients whose cancer does not look aggressive and can be managed with surveillance, about 20-30%
u toj istoj grupi pacijenata čiji rak ne izgleda agresivno i sa njim se može upravljati kontrolama i praćenjem, kod oko 20-30% tih pacijenata tokom idućih 5 godina će rak biti reklasifikovan u agresivniji tip i sa tim će se promijeniti i savjet, a ti bi muškarci trebali da razmotriti vrstu liječenja. Ali ako pacijenti ne budu imali pravilne kontrole, onda bismo mogli izgubiti šansu da identifikujemo 20 ili 30% pacijenata kod kojih se rak mijenja, navodi dr. Declan Murphy. U slučaju da biste željeli više informacija o raku prostate, pregledima, liječenju, možda bi bilo korisno da posjetite i web stranicu www.prostate.org.au ili canceraustralia.gov.au.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.